Պրագայում, կարմելիտի վանքի դիմաց, պարոն օբեր-լեյտենանտ, մի քանի տարի սրանից առաջ պան Յենոմը խանութ ուներ, որտեղ ճագարներ և այլ թռչուններ էր վաճառում։ Այդ պան Յենոմը սկսել էր սիրահետել կազմարար Բիլեկի աղջկան։ Պան Բիլեկին դա դուր չէր գալիս, և նա պանդոկում հրապարակորեն հայտարարեց, որ եթե պան Յենոմը գա իր աղջկա ձեռքը խնդրելու, նրան աստիճաններից այնպես կգլորի, որ եկած ճանապարհը մոռանա։ Պան Յենոմը այնուամենայնիվ մի լավ խմեց ու գնաց Բիլեկի մոտ, որը նախասենյակում նրան դիմավորեց գրքեր եզրահատելու մեծ դանակը ձեռքին, որ նման էր այն դանակին, որով գորտեր են հերծու։ Նա պան Յենոմի վրա գոռաց, թե իր տանն ինչ գործ ունի։ Այդ ժամանակ շատ սիրելի պան Յենոմը այնպես խլացուցիչ զրթացրեց, որ պատի ժամացույցի ճոճանակը կանգ առավ։ Պան Բիլեկը քահ-քահ ծիծաղեց, սեղմեց պան Յենոմի ձեռքը ու ասաց. «Համեցեք, ներս մտեք, պան Յենոմ, խնդրեմ նստեցեք, հուսամ, որ ձեր շալվարի մեջ չեք կեղտոտել. Ախր ես այնքան էլ չար մարդ չեմ. Ճիշտ է, ուզում էի ձեզ դուրս շպրտել, բայց հիմա տեսնում եմ, որ դուք շատ հաճելի և մազալու մարդ եք. Ես կազմարար եմ, վեպեր ու պատմվածքներ շատ եմ կարդացել, բայց ոչ մի գրքում չեմ տեսել, որ փեսացուն այդպես ներկայանա». Նա ծիծաղեց հալից ընկնելու չափ, հետո ասաց, թե իրեն թվում է, որ իրենք ծնված օրից իրար ծանոթ են, կարծես հարազատ եղբայրներ լինեն։ Ապա հյուրին սիգար առաջարկեց։ Մարդ ուղարկեց գարեջուր ու սարդելկա բերելու, կնոջը կանչեց ու ներկայացրեց պան Յենոմին, ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց նրա այցելության մասին։ Կինը թքեց ու թողեց հեռացավ։ Հետո պան Բիլեկը կանչեց աղջկան ու ասաց. «Այս պարոնը այսպիսի և այսպիսի հանգամանքներում եկել էր քո ձեռքը խնդրելու». Այդ լսելուն պես աղջիկը լաց եղավ և ասաց, թե այդպիսի մարդու երեսը տեսնել չի ուզում, այնպես որ նրանց մնում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ խմել վերջացնել գարեջուրը, սարդելկաներն ուտել և իրարից բաժանվել։ Դրանից հետո այն պանդոկում, ուր հաճախում էր պան Բիլեկը, պան Յենոմը խայտառակ եղավ, և ամենտեղ ամբողջ թաղամասում նրան անվանում էին ոչ այլ կերպ, քան տռան Յենոմ, և բոլորն իրար պատմում էին, թե նա ինչպես էր ցանկացել դրությունը փրկել։ Մարդկային կյանքը առհասարակ այնպես բարդ է, որ առանձին մարդու կյանքը ոչ մի արժեք չունի։ Դեռևս պատերազմից առաջ Բոիշչեյում մեր թասի մոտ պանդոկն էին այցելում մի ոստիկան, ավակ վախմիստր Պանհուբիչկան, և մի ռեպորտյոր, որը ջարդված ոտքեր, խեղտամահ եղած մարդիկ և ինքնասպաններ էր որոնում և թերթերի մեջ գցում։ Դա այնքան ուրախ մարդ էր, որ ավելի հաճախ ոստիկանական օրապահի սենյակում էր լինում, քան իր խմբագրությունում։ Մի անգամ նա ավակ վախմիստր Հուբիչկային հարբեցնում է և խոհանոցում նրա զգեստը փոխում իր զգեստի հետ, այնպես որ ավակ վախմիստրը դառնում է քաղաքացի, իսկ պան ռեպորտյորը ոստիկանության ավակ վախմիստր։ Հետո նա ծածկում է ատրճանակի համարը և գնում Պրագա, հսկողական շրջագայություն կատարելու։ Ռեսլովի փողոցի անկյունում, նախկին Սվատովացլավյան բանտի հետևում, ուշ գիշերին հանդիպում է մի ցիլինդրավոր տարեց պարոնի, որը թևանցուկ քայլելիս է լինում մորթե մանտո հագած մի տարեց կնոջ հետ։ Երկուսն էլ առանց մի բառ փոխանակելու տուն են շտապելիս լինում։ Նա վազելով հասնում է նրանց և այն պարոնի ականջի տակ գոռում. «Այդպես մի բղավեք, ապա թե ոչ ձեզ քարշ կտան ոստիկանատուն»։ Պատկերացրեք պարոն օբեր-լեյտենանտ նրանց վախը։ Իզուր է պարոնը նրան բացատրում, թե ըստ երևույթին դա թյուրիմացություն է, թե իրենք վերադառնում են պարոն փոխարքայի տանը կայացած բանկետից, թե կարգը իրենց հասցրել է մինչև ազգային թատրոնը, իսկ հիմա ուզում են մի քիչ մաքուր օդ շնչել, թե այստեղ մոտիկ են ապրում, Մորանի փողոցում, թե նա ինքը փոխարքայի գրասենյակի ավագ խորհրդականն է, իսկ սա էլ իր կինն է։ «Դուք ինձ հիմա այդտեղ մի դնեք», շարունակում է նրանց վրա գոռալ զգեստափոխված ռեպորտյորը։ «Դուք ավելի պետք է ամաչեք, եթե ինչպես ասում եք, փոխարքայի խորհրդական եք, և չնայած դրան ձեզ լակոտի պես եք պահում. Ես արդեն վաղուց ձեզ հետևում եմ և տեսա, թե ինչպես ձեռնափայտով ծեծում էիք ճանապարհին հանդիպած բոլոր խանութների երկաթե փեղկերը, իսկ այդ ժամանակ ձեր, ինչպես դուք ասում եք, կինը ձեզ օգնում էր. Բայց չէ՞ որ ինչպես տեսնում եք, ես ձեռքիս ոչ մի ձեռնափայտ չունեմ, երևի մեզնից առաջ անցած մի ուրիշն է արել»։ «Իսկ ինչպես կարող էր ձեր ձեռքին ձեռնափայտը լինել», պատասխանում է զգեստափոխված ռեպորտյորը, «երբ դուք այ այն անկյունում, ինչպես ես աչքովս տեսա, ձեռնափայտը ջարդուկ շուր արիք այն պառավի գլխին, որ տապակած կարտոֆիլ ու շագանակ է տանում պանդոկները։ Տիկինը ի վիճակի չի լինում նույնիսկ լաց լինելու, իսկ պարոն խորհրդականը այնպես է գազազում, որ սկսում է նրան կոպտության մեջ մեղադրել, որից հետո ձերբակալվում է և հանձնվում Սալմովո փողոցում գտնվող ոստիկանական կոմիսարիատի ամենամոտիկ բարեկին։ Զգեստափոխված ռեպորտյորը պատվիրում է այդ զույգին տանել կոմիսարիատ, բարեկին ասելով, թե իբր ինքը գնում է Սուրբ Ինջրիխ և Վինոգրադի էր եկել պաշտոնական գործով, թե նրանք երկուսն էլ խախտել են գիշերային լռությունը ու հանգիստը և մասնակցել գիշերային տուրուդմփոցի։ Բացի դրանից, ոստիկանությանը վիրավորանք հասցրել, թե ինքը շտապում է, Սուրբ Ինջրիխի կոմիսարիատում գործ ունի, իսկ մի ժամից կվերադառնա Սալմովո փողոցի կոմիսարիատը։ Այդպիսով, պարեկը երկուսին էլ քարշ է տալիս տանում, նրանք նստում են մինչև առավոտ, սպասելով սարսափելի վախմիստին, որն այդ միջոցին շրջան ճանապարով հասնում է Բոյշչեի թասի մոտ պանդոկը, արթնացնում ավակ վախմիստր Հուբիչկային, Անուշի կապելով նրան ամեն ինչ պատմում և գլխի գցում, որ եթե նա լեզուն իրեն չքաշի, կարող է մեծ գործ բացվել։ Պորուչիկ Լուկաշը ըստ երևույթին այդ խոսակցությունից հոգնել էր։ Ցանկանալով հասնել առաջապահին, նա ձին վարգով քշելուց առաջ Շվեյկին ասաց. «Եթե մտադիր եք մինչև երեկո խոսել, ապա այդ զբաղմունքը քանի գնա, ավելի ու ավելի տխմար կդառնա»։
«Պարոն օբերլեյտենանտ»,
հեռացող պորուչիկի հետևից ձայն տվեց Շվեյկը։
«Չեք ուզում իմանալ, թե դա ինչով վերջացավ»։
Պորուչիկ Լուկաշը քարարշավ առաջ ցլացավ։
Պոդպորուչիկ Դուբը այնքան էր ապաքինվել, որ կարողացավ սանիտարական սայլակից ցած իջնել։ Վաշտի ամբողջ շտաբը հավաքեց իր շուրջը և կարծես կիսարդուն սկսեց խրատել։ Նա հավաքվածներին դիմեց մի չափազանց երկար ճառով, որը նրանց ավելի ծանր էր թվում, քան հանդերձանքը ու հրացանը։ Դա զանազան խրատների մի փունջ էր։ Նա սկսեց այսպես.
«Պարոն սպաների նկատմամբ, զինվորների տածած սերը հնարավոր է դարձնում կատարել անհավատալի զոհաբերություններ. բայց բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ այդ սերը լինի բնատուր. Նույնիսկ ընդհակառակը, եթե զինվորը բնատուր սեր չունի, ապա հարկավոր է հարկադրել, որ ունենա. քաղաքացիական կյանքում հարկադրական սերը, ասենք դպրոցականների սերը ուսուցչական անձնակազմի նկատմամբ, տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի այդ սերը հարուցող արտաքին ազդակը. Զինվորական ծառայության մեջ մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, քանի որ սպան իրավունք չունի ոչ իրեն, ոչ էլ զինվորին թույլ տալու, որ որևէ չափով նվազի այդ սերը, որը զինվորին կապում է իր պետի հետ. Դա սովորական սեր չէ, դա իսկապես ասացար գանք է, վախ և կարգապահություն»։
Շվեյկը այդ ամբողջ ժամանակ քայլում էր սանիտարական սայլակի ձախ կողքից, և քանի դեռ Պոդպորուչիկ Դուբը խոսում էր, գլուխը դարձրել էր դեպի նրա կողմը, կատարելով աջ հավասարում։ Պոդպորուչիկ Դուբը սկզբում այդ բանը չնկատեց և շարունակեց իր ճառը.
«Այդ կարգապահությունը և հնազանդվելու պարտականությունը, սպայի նկատմամբ զինվորի տածած պարտադիր սերը կարելի է արտահայտել շատ կարճ, քանի որ զինվորի և սպայի հարաբերությունները բարդ չեն. մեկը հնազանդվում է, մյուսը հնազանդեցնում. Մենք արդեն վաղուց գրքերից գիտենք ռազմական արվեստը. Գիտենք, որ զինվորական լակոնիզմը, զինվորական պարզությունը այն առաքինություններն են, որ պետք է յուրացնի իր պետին կամա թե ակամա սիրող զինվորը. Պետը նրա աչքին պետք է լինի անսասան և զորեղ կամքի մեծագույն, ավարտուն, բյուրեղացած տիպար»։ Եվ միայն հիմա Պոդպորուչիկ Դուբը նկատեց, որ Շվեյկը անընդհատ նրան է նայում և աչ հավասարում կատարում։ Դա նրա համար շատ տհաճ էր, քանի որ հանկարծ զգաց, որ իր ճառի մեջ խճճվել է և չի կարողանում դուրս գալ պետի նկատմամբ զինվորի տածած սիրո արխից, և այդ պատճառով Շվեյկի վրա գոռաց.
«Ինչ ես աչքերդ վրա շրել, նոր դարպաս տեսած ոչխարի պես»։
«Ես դա անում եմ համաձայն ձեր հրամանի», համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ։ «Մի անգամ դուք ինքներդ բարեհաճեցիք իմ ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ երբ դուք խոսում եք, ես պարտավոր եմ աչքս չկտրել ձեր բերանից. Քանի որ ամեն մի զինվոր պարտավոր է, պետի հրամանները սրբորեն կատարել և իր ամբողջ կյանքում հիշել, ապա ստիպված էի այդպես պարվել»։
«Ուրիշ կողմ նայիր»։
գոռաց պոտպորուչիկ դուբը։
«Եվ չհամարցակվես ինձ նայել հիմար. Գիտես, որ ես այդ բանը չեմ սիրում, և տխմար ռեխը տանել չեմ կարողանում. ես դեռ քո մերը կլացացնեմ»։
Շվեյկը ձախ հավասարում կատարեց և կարծես քարանալով շարունակեց քայլել պոտպորուչիկ դուբի կողքից։ Պոտպորուչիկ դուբը չդիմացավ։
«Այդ ուր ես նայում, ես քեզ հետ եմ խոսում»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, ձեր հրամանի համաձայն ես ձախ հավասարում կատարեցի»։
«Ախ», հառաչեց պոտպորուչիկ դուբը։ «Իսկական պատիժ ես իմ գլխին. ուղիղ առջևդ նայիր և մտածիր. ես այնպիսի հիմար մարդ եմ, որ կորցնելու բան չունեմ. հասկացա՞ր»։
Շվեյկը իր առջևը նայելով ասաց.
«Թույլ տվեք հարցնել, պարոն օբերլեյտենանտ, արդյոք պարտավոր եմ այդ հարցին պատասխանել»։
«Ինչպես ես համարձակվում»։
Բղավեց պոտպորուչիկ դուբը։
«Ինչպես ես ինձ հետ խոսում, ինչ նկատի ունեիր այդ ասելիս»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, նկատի ունեի կայարաններից մեկում ձեր տված այն հրամանը, թե ես առհասարակ չպետք է պատասխանեմ, եթե նույնիսկ ձեր խոսքը վերջացրած լինեք»։
«Ուրեմն ինձնից վախենում ես»,
ուրախացավ պոտպորուչիկ դուբը։
«Բայց ինձ դեռ լավ չճանաչեցիր. իմացած եղիր, որ քեզ նմանները չեն առաջս դողացել. ես ավելի թունդ ղոչիներ եմ խեղճացրել»։ «Լռիր և ետևիցս քայլիր, որ քեզ չտեսնեմ»։
Շվեյկը ետ մնաց և միացավ սանիտարներին։ Այստեղ նա հարմարորեն տեղավորվեց երկանիվ սայլակի մեջ և այդպես էլ հասավ դաթարքի վայրը, որտեղ վերջապես բոլորը սուպ ստացան և արժանացան չարաբաստիկ կովի մսին։ Այդ կովին առնվազն երկու շաբաթ պետք է թթու դնեին, իսկ եթե ոչ կովին, ապա գոնե նրան գնողներին»,  ասաց Շվեյկը։ Բրիգադից սրարշավ մի հանձնակատար եկավ, բերելով 11-րդ վաշտին ուղված մի նոր հրաման, թե մարշրուտը փոխված է, պետք է գնալ Ֆելդշտայն, որալի չեն, ու Սամբորը շրջանցել, քանի որ Սամբորում վաշտը տեղավորել հնարավոր չէ, որովհետև այնտեղ արդեն երկու պոզնանյան գնդեր կան։ Պորուչիկ Լուկաշը կարգադրեց, որ ավագ գրագիր Վանեկը և Շվեյկը Ֆելդշտայնում վաշտի համար օթևաններ գտնեն։
«Միայն թե Շվեյկ, ճանապարհին նորից մի օյին չխաղակ»,
նախազգուշացրեց պորուչիկ Լուկաշը։ «Գլխավորն այն է, որ տեղի բնակիչների հետ ավելի լավ վարվեք»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, կաշխատեմ»։ «Այսօր, երբ լուսաբացին մի քիչ քունը ստարել էր, մի զզվելի երազ տեսա. տեսա մի տաշտ, որի միջի ջուրը ամբողջ գիշերը կատկթում ու լցվում էր այն տան միջանցքը, որտեղ ես ապրում էի. այնքան կատկթեց, մինչև որ վերջացավ. տան տիրոջ առաստաղը ջուր էր դարձել, և նա նույն օրը առավոտյան ինձ բնակարանից դուրս արեց»։ «Իրականում ճիշտ այդպիսի մի դեպք, պարոն օբերլեյտենանտ, մի անգամ պատահեց Կարլինում, վիադուկի հետևում»։
«Հանգիստ թողեք մեզ Շվեյկ ձեր հիմար պատմություններով, և ավելի լավ կլինի Վանեկի հետ նայեք քարտեզը և տեսնեք, թե ուր եք գնալու»։ «Ահա, տեսնում եք այս գյուղը»։ «Այստեղից կթեքվեք աջ, դեպի գետակը, և գետի երկայնքով կգնաք ու կհասնեք մոտակա գյուղը. գետի մեջ թափվող առաջին գետակի երկայնքով, դա կլինի ձեր աջ թևում, գյուղամիջյան ճանապարհով կբարձրանաք ուղիղ դեպի հյուսիս. այստեղ անհնար է մոլորվել. դուք Ֆելդշտայնից բացի ուրիշ տեղ չեք ընկնի»։
«Միտներդ պահեցիք»։ Շվեյկը ու ավագ գրագիր Վանեկը ճանապարհ ընկան ըստ այդ մարշրուտի։ Կեսօրն անց էր, տոթ, հողը ծանր էր շնչում, զինվորների լավ չծածկված գերեզմաններից դիակի հոտ էր փչում։ Նրանք հասան այն վայրը, որտեղ մարտեր էին մղվել Պերեմիշլի վրա հարձակվելիս։ այդտեղ գնդացիրները ամբողջ գումարտակներ էին հնձել։ գետափնյա անտառակները վկայախոսում էին հրետանային փոթորկալի կրակի մասին։ ամենուրեք լայնատարած տափարակներում ու սարալանջերին ծառերի փոխարեն հողի միջից դուրս էին ցցված ինչ-որ կոճղակտորներ, և այդ ամբողջ ճանապատը կտրատված էր խրամատներով։
«Այստեղ բոլորովին այլ պեյզաժ է, քան Պրագայի մոտ»,
ասաց Շվեյկը, պարզապես լռությունը խզած լինելու համար։
«Մեզ մոտ հունցն արդեն սկսել են»,
հիշեց ավագ գրագիր Վանեկը։
«Կրալուպիի շրջանում հունձը բոլորից շուտ են սկսում»։ «Պատերազմից հետո այստեղ լավ բերք կլինի»։
Փոքրինչ լռելուց հետո ասաց Շվեյկը. Ոսկրալյուր գնելու կարիք չի զգացվի. Գյուղացիների համար շատ ձեռնտու է, որ նրանց դաշտերում փտի մի ամբողջ գունդ. Կարճ ասած, դա նրանց համար հաց է. Ինձ միայն այն է անհանգստացնում, որ չլինի, թե այդ գյուղացիները խապվեն և զինվորների այս ոսկորները մուրթա ծախեն շաքարի գործարանին, ոսկրածուխ պատրաստելու համար. Կարլինի զորանոցներում Գոլուբ ազգանունով մի օբերլեյտենանտ կար, այնքան ուսյալ մարդ էր, որ վաշտում նրան հիմար էին համարում, որովհետև իր ուսյալության պատճառով զինվորներին հայհոյել չսովորեց և ամեն ինչի մասին դատում էր գիտական տեսակետից։ Մի անգամ զինվորները նրան զեկուցեցին, թե տրված հացը ուտել չի լինի. Այդ հանդգնությունը մի ուրիշ սպայի կզայրացներ, իսկ նա չէ, իրեն հանգիստ պահեց, ոչ ոքի նույնիսկ խոս կամ ասենք կեղտոտ խոս չանվանեց, ոչ ոքի ռեխին չհասցրեց. Միայն հավաքեց բոլոր զինվորներին և իր դուրեկան ձայնով ասաց. «Զինվորներ, դուք ամենից առաջ պետք է գիտակցեք, որ զորանոցը գաստրոնոմիական խանութ չէ, որտեղ կարող եք ձեզ համար թթու դրած օցածուկ, սարդիններ ու բուտերբրոդներ ընտրել. Յուրաքանչյուր զինվոր այնքան խելք պիտի ունենա, որ անտրտունջ ուտի ինչ տալիս են, և այնքան կարգապահ պիտի լինի, որ երկար բարակ չմտածի այն ամենի որակի մասին, որ նրան տալիս են ուտելու. Պատկերացրեք, պատերազմ է. Այն հողի համար, որի մեջ մեզ թաղում են կռվից հետո, բոլորովին նշանակություն չունի, թե դուք կռվից առաջ ինչպիսի հաց եք կերել. Նա, մայր հողը, ձեզ կքայքայի և կխժռի ձեր կոշիկներով հանդերձ. Տիեզերքում ոչինչ չի կորչում. Ձեզնից զինվորներ. Հաց կաճի, որով նոր զինվորներ կկերակրեն, իսկ նրանք էլ թերևս ձեզպես միշտ դժգոհ կլինեն. Կգանգատվեն և մի այնպիսի պետի ձեռք կընկնեն, որը քանի որ իրավունք ունի, նրանց կձերբակալի և այնպիսի ծակ կխոթի, որ փոշման մնան. Այսպիսով ես ձեզ զինվորներ ամեն ինչ լավ բացատրեցի, և այլևս չեմ կրկնի. Սրանից հետո ով որ գանգատվի, այնպես կփոշմանի, որ նույնիսկ երկրորդ անգամ աշխարհ գալիս ասածը չի մոռանա. «Գոնե մի անգամ մեզ հայհոյեր», ասում էին զինվորները, որովհետև պարոն օբերլեյտենանտի դասախոսությունների նրբանկատությունները նրան ձահլան տարել էր. «Մի անգամ ամբողջ վաշտի կողմից ինձ ներկայացուցիչ ընտրեցին. ես նրան պիտի ասեի, թե բոլորը նրան սիրում են, բայց զինվորական ծառայությունը ծառայություն չէ, եթե մարդու չեն հայհոյում. Գնացի նրա բնակարանը և խնդրեցի, որ նա չքաշվի. Զինվորական ծառայությունը, ասացի, դա ժամբան է. Զինվորները սովորել են, որ ամեն օր նրանց հիշեցնեն, թե նրանք խոզեր ու շներ են, այլապես նրանք կկործնեն պետերի նկատմամբ ունեցած հարգանքը. Սկզբում նա չեմ ուչում արեց. Ինչ որ բան ասաց իր ինտելիգենտության մասին, ասաց, թե հիմա այլևս չի կարելի ծառայել մահակի ահից դրթված. Եվ վերջապես ես նրան համոզեցի. Նա ինձ մի ապտակ հասցրեց և իր հեղինակությունը բարձրացնելու համար դռնից դուրս շպրտեց. Երբ ես բանակցություններից արդյունքները հաղորդեցի, բոլորը շատ ուրախացան. Բայց նա հենց հաջորդ օրը նրանց ուրախությունը հարամարեց, մոտեցավ ինձ և բոլորի ներկայությամբ ասաց. «Շվեյկ, երեկ ես ձեզ հետ անմիտ վարվեցի. Ահա ձեզ մի գուլդեն, տարեք և խմեցեք իմ կենացը. զինվորների հետ պետք է վարվել իմանալ»։ Շվեյկը շուրջը նայեց. «Ինձ թվում է, մենք ճիշտ չենք գնում. ախր պարոն օբերլեյտենանտը մեզ այնպես լավ բացատրեց. մենք պետք է բարձրանանք, իջնենք, հետո գնանք դեպի աջ և դեպի ձախ, հետո նորից դեպի աջ, հետո դեպի ձախ, իսկ մենք շարունակ ուղիղ ենք գնում. Կամ գուցե մենք այդ բոլորն արել ենք, բայց խոսակցությամբ տարված չենք նկատել. ես իմ առաջ պարզորոշ տեսնում եմ Ֆելդշտայն տանող երկու ճանապարհ. ես կառաջարկեի հիմա գնալ ահա այս ճանապարհով, դեպի ձախ»։ Ինչպես սովորաբար լինում է, երբ երկու հոգի հասնում են խաչմերուկի, ավագ գրագիր Վանեկը սկսեց պնդել, թե պետք է գնալ դեպի աջ։ «Իմ ճանապարհը», ասաց Շվեյկը, «ավելի հարմար է, քան ձերը. ես կքայլեմ գետակի երկայնքով, որտեղ անմոռուկներ են աճում, իսկ դուք պետք է քայլեք խանձված հողի վրայով»։ «Ես համամիտ եմ պարոն օբերլեյտենանտի ասացին, այսինքն որ մենք չենք կարող մոլորվել, իսկ քանի որ չենք կարող մոլորվել, էլ ինչի համար ինչ-որ սար բարձրանամ»։ «Հանգիստ կքայլեմ մարգագետինների միջով, գլխարկիս մի ծաղիկ կխրեմ և օբերլեյտենանտի համար ծաղկեփունջ կհյուսեմ»։ Ասենք հետո կերևա, թե մեզնից ով է իրավացի. Հուսով եմ, որ կբաժանվենք որպես լավ ընկերներ. Սա այնպիսի տեղ է, որ բոլոր ճանապարհները պետք է տանեն Ֆելդշտայն.
Խելքներդ մի թրծրեք, Շվեյք,
սկսեց քաջարի զինվորին համոզել ավագ գրագիր Վանեկը.
Ըստ քարտեզի, մենք պետք է գնանք, ինչպես ասացի, դեպի աջ.
Քարտեզն էլ կարող է սխալվել, պատասխանեց Շվեյքը, իջնելով հոբիտը.
Վինոգրադիում ապրող երշիկագործ կրժենեկը, մի գիշեր, Պրագա քաղաքի հատակագծին նայելով, Մալայա Ստրանայի մոնտակ պանդոկից վերադառնում է տուն, Վինոգրադի. Իսկ լուսադեմին հասնում է Ռոզդելով, որ Կլադնայի մոտ է.
Նրան փետացած վիճակում գտնում են հաճարի արտի մեջ, որտեղ վեր էր ընկել հոգնածությունից.
«Քանի որ չեք ուզում ինձ լսել, պարոն ավագ գրագիր, և ձեր ասացն եք պնդում, ապա եկեք հենց հիմա իրարից բաժանվենք և հանդիպենք արդեն տեղում, Ֆելդշտայնում. Միայն թե ժամը նայեցեք, որ իմանաք, թե որս է շուտ հասել. Եթե ձեզ որևէ վտանգ սպառնա, օդի մեջ կրակեցեք, որ իմանան որտեղ են գտնվում»։
Իրիկնադեմին Շվեյքը հասավ մի լճակի ափ, ուր հանդիպեց գերությունից փախած մի ռուսի, որն այնտեղ լողանում էր։ Ռուսը Շվեյքին նկատելուն պես ջրից դուրս եկավ և տկլոր պուկ տվեց ու փախավ։ Շվեյքը ցանկացավ իմանալ, թե իրեն սաս կգա այն ռուսական համազգեստը, որ հենց այդտեղ ընկած էր ուռենու տակ։ Նա արաքանվեց և հագավ այն տարաբախտ տկլոր ռուսի համազգեստը, որ փախել էր անտառից դենը գտնվող գյուղում տեղակայած ռազմագերիների էշելոնից։ Շվեյքը ցանկացավ մի լավ դիտել ջրի մեջ անդրադարձած իր պատկերը, և այնքան երկար գնաց ու եկավ լճակի ամբարտակի վրա, մինչև որ նրան գտավ դաշտային ժանդարմերիայի պարեկը, որը որոնում էր փախստական ռուսին։ Ժանդարմները հունգարացիներ էին, և չնայած Շվեյքի բոլոր բողոքներին, նրան քաշ տվին Խիրովի հանգրվանային վարչությունը, որտեղ մտցրին ռուս գերիների այն գումակի մեջ, որի վրա դրված էր Պերեմի շլտանող երկաթուղագիծը կարգի բերելու աշխատանքը։ Այդ ամենը կատարվեց այնքան արագ, որ Շվեյքը միայն հաջորդ օրը կարողացավ հասկանալ իր վիճակը, և մի դասասենյակում, որտեղ տեղավորված էր գերիների մի մասը, սպիտակ պատի վրա խանձողով գրեց. «Այստեղ գիշերել է 91-րդ գնդի 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատար պրագացի Յոզեֆ Շվեյքը, որը զորաբնակարանապետի պարտականություններ կատարելու ժամանակ Ֆելդշտայնի մոտ սխալմամբ գերի ընկավ ավստրիացիների ձեռքը»։